Jeg tror egentlig det en misforståelse å si at kapitalister kortsiktige, fordi at kapitalister som investerer et prosjekt, for eksempel, eller kjøper en aksje, de nødt til å selge dette til en kjøper senere, og den kjøperen villig til å betale det kunde for det, dersom den tror at de igjen vil få solgt det I fremtiden, altså dersom det har en langsiktig verdi.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Tema I dag det klassiske tema stat versus marked. Hva skal være statens oppgave, og hva skal være markedet sin oppgave I en vellykket næringspolitikk? Bør staten være mer aktiv, for ikke å si aktivistisk, eller bør staten være mer passiv? Denne diskusjonen blitt ekstra aktuell med det grønne skiftet. En som studerer disse spørsmålene professor I økonomi ved Universitetet I Oslo, Bård Hasta. Og hvis du blir med meg den neste drøye halvtimen, så får du hans innsikter om tema, og litt til. Bård Hasta, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
La meg også få starte med å gratulere deg med Humsam-prisen 2023, det norske vitenskapsakademiet som deler ut pris for forskning innenfor humanistiske og samfunnsfag. Gratulerer.
Tusen takk for det
også. Hva betyr en sånn pris?
Det kanskje ekstra stas fordi jeg jobber på problemstillinger som veldig politisk relevante, som trenger litt søkelys. Noe av det jeg gjør jo veldig snevert og forskningsmessig og nerdete, som ikke har behov for egentlig så mye oppmerksomhet, men politiske konklusjoner, eller de konklusjoner som har med politiske politikk å gjøre, har bare gått av litt blest.
Ja, ikke sant? Og det innebærer også at du skal ha forelesning for Vitenskapsakademiet neste år?
Ja, det stemmer.
Og da blir tema?
Da jo samfunnsøkonom, men jeg driver med, også med politisk økonomi, som betyr at vi drar politikere og politiske spillet inn I modellene. Så titelen på foredraget økonomi møter politikk, eller kanskje det blir endret til en økonom møter politikere.
Det høres jo kjempespennende ut, og apropos det jo litt av det samme vi kan diskutere I denne episoden, som vi ser litt på hvilken rolle bør markedet ha, og hvilken rolle bør politikken ha. Jeg hadde en arbeidstitel som sa aktiv versus passiv næringspolitikk, men hvis vi starter helt forbindelsen her, både, så har vi en god definisjon på aktiv eller passiv næringspolitikk?
Nei, jeg kommer ikke på noen sånn definisjon umiddelbart, men en passiv politikk, det høres ut som en politikk som eksisterer, men som kanskje lik over tid, og lik på tvers av bedrifter og industrier. Men en aktiv politikk, det høres mer ut som en politikk som enten endrer seg over tid, eller som forskjellig på tvers av industrier og bedrifter.
Ja, jeg ser jo at blant annet partiet Høyre har jo begynt å skille mellom såkalt aktiv næringspolitikk og aktivistisk næringspolitikk. Jeg vet ikke om det gir noen mening ut fra ditt perspektiv.
Ja, kanskje aktivistisk høres kanskje enda mer aktivt ut enn kun aktivt. Mm. Man kan for eksempel tenke seg eierskap I bedrifter som aktivt på den måten at man kan bytte eierskap over tid, avhengig av hvor man vil investere. Men aktivistisk eierskap, det vil være at man også benytter for eksempel stemmesedlene I styreforsamlingene for å bestemme eller påvirke bedriftens retning fremover.
Mm. Og det slår meg jo også, siden apropos det du nevnte med prisen, dette med økonomi som møter politikk, når man snakker om aktiv og passiv, så høres det jo mye bedre ut med aktiv enn med passiv, men som vi sikkert kan komme inn på etter hvert, det ikke sikkert at det tilfelle hvis best mulig økonomisk politikk målet.
Ja, vi ville jo vært for eksempel å ha et aktivt marked enn et passivt marked. Vi ville ha aktive barn I stedet for passive barn, men det betyr ikke at vi skal ha for eksempel aktivistiske foreldre eller oppdragelse I forhold til passiv oppdragelse på den måten at rammene rundt bør kanskje være stabile og forutsigbare.
Mm. Og hvis vi da ser på en aktiv næringspolitikk, eller for å spørre sånn, I Norge, I hvert fall de siste årene, men kan jo gå langt tilbake I tid, har jo alltid hatt en eller annen form for stat involvert. Vi har høyt statlig eierskap på børsen, vi har hatt offentlig eierskap tilbake til Gerhardsen-tiden, så var det jo veldig, dette forandret seg jo litt med Willoch-tiden, men selv etter Willoch og Brundtland, så var jo det at staten trakk seg litt mer tilbake, med mindre du enig I den beskrivelsen. Altså, hvordan skal vi se på norsk næringspolitikk de siste årene?
Jeg tror kanskje Norge har en tradisjon for en stor stat, både på grunn av vi sosialdemokratisk, men også fordi at vi har hatt mye naturressurser som vi har ønsket å ha kontroll over. Og det betyr at vi har for eksempel hatt statlig eierskap over alle disse statsskog, statskraft, statsnett og så videre. Men det har ikke vært så veldig aktivt på den måten at eierskap i seg selv har vært ganske... stabilt over tid.
Mm. Men hva da formålet, eller hva det man ønsker å oppnå med å ha den type offentlig eierskap, eller for å stille spørsmål litt annerledes, det noe, kunne man ikke oppnådd mye av de samme resultatene uten at man nødvendigvis hadde eid disse selskapene selv?
Det kan være, for eksempel, hvis man hadde det kan være vanskelig for eksempel å vite verdien av store naturressurser. Vi kan jo for eksempel tenke på oljen vi har hatt. Den som har hatt mye større verdi enn det vi trodde på 60-70-tallet. Og det samme sikkert med vannkraft. Akkurat nå så tror jeg at dette har kommet mer i vinden, fordi mange har blitt skuffet av hvordan vi har håndtert store problemer som klimaproblemer. Og at man kanskje tenker at markedet og den relativt passive reguleringen av markedet ikke har vært tilstrekkelig, og jeg tror det er en grunn til at man det er en grunn av motivasjonen til at man kanskje prøver å være mer aktiv på statlig side.
Mm-hmm. Og hvis man da tar det opp med eksempel som var litt inne på med utviklingen av Statoil eller nå Equinor og oljen, man kan vel si at man allerede på 60-70-tallet visste at olje hadde en veldig stor verdi, var veldig etterspurt, og at det således var noe man var helt trygg på, at man ville få igjen investeringer i form av avkastning hvis man gikk inn med staten. Kunne man ikke si det allerede da på 60-70-tallet?
Jo da, altså et alternativ kunne vært da for eksempel solgt hele det potensielle gevinsten på rot. Mm. En grunn til at vi ikke hadde fått hele verdien da, er at kjøper hadde antageligvis vært risiko har vært på den måten at de hadde ikke ønsket å ta alt for stor risiko, da hadde de ikke vært villige til å betale det som var forventet verdi. De ville kanskje sette for seg en premium, mens en stor aktør som staten er kanskje litt mer i stand til å håndtere risiko, og derfor ville det være bedre å ta den risikoen selv enn å selge den til en privat eier på det tidspunktet.
Mm. Men det kan jo også være gode grunner til at man er litt mer forsiktig med å ta risiko. Altså hvis man skal ta mye risiko til staten, så kan man jo også ta feil, og da kan det jo bli dyrt. Jeg vet ikke hvem som er best i stand til å vurdere disse tingene, det varierer vel kanskje litt?
Vanligvis er det de som har investert i egne penger som er best i stand til å vurdere risiko. Mm. Så...
Det gjør jo ikke staten.
Det gjør ikke staten, så da blir det på en måte en avvending. Som eier, som stor eier, er man bedre i stand til å håndtere risiko. Men hvis man satser egne penger, så har man større motivasjon til å vurdere risiko.
Og hvor etablert, altså det er min intuitive forståelse av hvordan økonomer forstår dette, at hvis du bruker dine egne penger, så er du mer opptatt av risiko. Da tar du bedre vurderinger versus det man gjør som byråkrat eller når man ikke bruker egne penger. Hvor omdiskutert er det? Hva skal man si? Eller hvor stor er konsensusen på at det faktisk er sånn?
Ja, for det første så er det på en måte sunn fornuft som tilsier at hvis man håndterer egne penger, så vil man for eksempel bruke mer tid på å hente informasjon som er viktig enn hvis man håndterer andres penger. Det finnes nok mye empiri også som forklarer det, som støtter det. Men samtidig så er det jo sånn at det også i private markedet så er det ikke alltid eieren selv som bestemmer for investeringsbeslutninger. De ansetter daglige ledere for eksempel, som dermed må håndtere pengene til andre. Og da er det viktig at man setter opp en slags system, lønnssystem, da, som gjør at daglig lederen tar hensyn til det eierne egentlig ønsker.
Mm. Så i hvilke tilfeller, hvis man kan si noe generelt om det, kan man komme inn på eksempler etter hvert, er det at man da bør overlate store beslutninger eller store investeringsbeslutninger til for eksempel statlige aktører eller aktører da, som ikke på samme måte forvalter egne penger?
Så den generelle regelen er at hvis man er grunner til å tro at markedet ikke kan fikse det selv, og det kan være på grunn av det vi kaller markedsvikter, så kan det gjøre at det kan være en rolle for myndigheter. En typisk markedsvikt er eksterne effekter, det økonomer kaller eksterne effekter. Det betyr at man tar en beslutning, for eksempel en forurensningsbeslutning, som påvirker andre enn seg selv. En annen type markedsvikt er monopolmakt. Hvis at man har kontroll over prisen, så vil man kanskje holde tilbake så mye man selger, slik at man får en høy pris. Det er også en annen type markedsvikt, og en tredje type kan være nedsiderisikoen som blir borte når man har mulighet til å gå konkurs. Så spåbedrifter for eksempel kan ha en stor høy oppside ved å investere, fordi de kan få det til veldig bra, men nedsiden er begrenset fordi at man kan gå konkurs. Og det betyr at man i sånne tilfeller så kan man kanskje ta for mye risiko hvis man en privat bedrift. Men långivare till sådana bedrifter vill ju genomskura och kanske inte tillby lån till små bedrifter som kan så lätt gå konkurs. Mm. Och där kan vara en roll för staten att tillby den typen av kredit.
Hur uppenbart är det eller hur vanskligt är det att avgöra om det är marknadssvikt i enkelte tillfällen för det är väl kanske mer komplicerat än man kanske skulle det väl bara att detta markedsvikt och detta inte så det är väl också en gradskala här.
Är en gradskala och det går dessutom i olika riktningar. Jag nämnde för exempel markedsvikt och det betyder att man kanske säljer för lite, men så nämnde jag också externa effekter som förorening som betyder kanske att man producerar för mycket. Mm. Och dessa går då i varje sin riktning och ett typiskt exempel på det är faktiskt OPEC som förorenar och man kan tänka sig att de ikke tar hensyn til klimaeffekten av det du utvinner, som fører til forurensning andre steder. På den andre siden vil jeg holde tilbake utvinningen for å få en høy pris. Så disse to effektene går motsatt til effekt. Så markedsmakten som OPEC har, det er gunstig for klimaet.
Mm. Og hvis man så kom til å tenke på den historiske eksempler hvor staten har hatt en veldig stor rolle. Du hadde jo for eksempel det med Manhattan-prosjektet, altså utviklingen av atombomben, som er en av virkelig sånn første store sånn forskningsprosjekter i moderne forstand, og du hadde jo også dette måneprosjektet til Kennedy, egentlig to av litt av den samme typen. Altså, dette er vel eksempler på prosjekter som rett og slett staten er nødt til å gå inn hvis man skal få til disse det man ønsker opp nå da?
Det klart, hvis det veldig store prosjekter og investeringens utgifter, så betyr det at til og med store bedrifter kan gå konkurs, og derfor vil ikke kunne ta den nedsiderisikoen som jeg nevnte. Så det mange sånne store prosjekter som, slik som du nevnte, som finansiert av staten, og det betyr også at man, hvis man tenker tilbake, så tenker man kanskje på at noen av disse historiene som suksesshistorier, og at det suksesshistorier som fått støtte av staten, men samtidig så det jo en lang rekke med statlige prosjekter som ikke har fått like stor suksess.
Mm. Ja, de får jo ofte ikke så mye oppmerksomhet av gode grunner. I dag, så, og hvis man ser på Hurdalsplattformen, så taler jo den veldig for en aktiv stat, altså regjeringsgrunnlaget til dagens regjering, og i forlengelse av det, så diskuteres det også mye av sånn privat og statlig partnerskap. Du har jo blant annet skrevet litt om dette grønne elefanter-problemet, altså hva er en grønn elefant?
Ja, en hvit elefant er et begrep som brukes for eksempel i økonomi, som er et stort investeringsprosjekt som koster mer enn det gir avkastning av. Det har vært for eksempel i politiske sammenhenger, så er det mange sånne hvite elefanter der politikere for eksempel har lyst til å investere i prosjekter, mens de politikerne som tar over neste valgperiode, de er kanskje interessert i helt andre ting, og da står prosjektet uferdig, for eksempel. Det kan være et typisk eksempel på en hvit elefant, som vi ser mange av, spesielt i utviklingsland. Mm. Men grønn elefant, det begrepet jeg kommer på, fordi at vi kan stå i fare for noe av det samme, motivasjonen til å løse miljøproblemet gjør at vi har et for stort statlig eierskap som ikke tar tilstrekkelig hensyn til de risikoene som finnes når vi skal involvere oss med privatstatlige prosjekter.
Mm. Og det er jo veldig mye diskusjon både i Norge og særlig internasjonalt om dette statlige og private samarbeid og hvilken rolle da staten skal ha i å løse klimautfordringene. Hvordan vurderer du den diskusjonen internasjonalt nå, og ser du faren for veldig mange av disse grønne elefantene?
Ja, altså, det jeg tror at det viktig å ta motivasjonen seriøst, for motivasjonen at vi har store problemer som vi ikke har løst tilstrekkelig. Samfunnsøkonomer vil vanligvis anbefale en nok så nøytral politikk, for eksempel en karbonskatt når det gjelder, kommer til klimaproblemer, eller alternativt som en kanskje en annen løsning kan være et utslippsmarked, der man fordeler utslippsrettigheter som bedriftene kan handle.
Et kvotemarked?
Ja, et kvotemarked. Mens for eksempel de implikasjonene som jeg nevnte på, med markedsmakt, så kan det være enten nødvendig å regulere monopolisten eller monopolet, eller kanskje tilby samme type produkter selv, sånn som vi har gjort for eksempel med jernbaner over lang tid. Mm. Men det som vi ser kanskje argumentet for nå, det er spesielt det gjennom denne Hurdalsplattformen, det er jo at staten i tillegg skal være mye mer aktiv og kanskje skille mellom industri og bedrifter men mer der staten selv skal ta vurderinger i for eksempel hvilken type prosjekter eller industrier en skal støtte. Mm. Og det kan være litt skummelt, for det er veldig vanskelig for myndighetene å ha tilstrekkelig stor informasjon til å vite hvor de skal, hva de skal investere i.
Mm. Og hva vet vi om dette historisk, altså med å ha ulike rammevilkår for ulike industrier, altså dette er jo også en flytende eller en gradskala med tenker på at noen industrier og noen type bedrifter konkurrerer jo med hverandre og ikke har like rammevilkår her, kan jo ha veldig sånne vridende effekter.
Ja, man kan ha store vridende effekter. En grunn til det er at det er veldig stor fordel for en bedrift å få et sånt privatstatlig partnerskap. Grunnen til at det er en stor fordel, det er blant annet at staten har dype lommer. Dersom det blir dyrere enn man forutså, eller dersom det blir dyrere enn staten forsto eller forutså, så finnes det penger å hente. Og det kan være motsetning til private partnere som ikke har mer penger å hente. Og da, så i private sammenhenger så snakker vi ofte om harde budsjettbetingelser, mens staten ofte i stedet har myke budsjettbetingelser. De kan finne mer penger dersom det er behov for det. Og derfor ser vi veldig ofte at når det er enten anbudskonkurranser eller andre typer privatstatlige partnerskap, så blir kostnadene reelt eller senere mye høyere enn det som var estimert på forhånd. Altså du får kostnadsoverskridelser, og det kan man tenke seg at det kanskje til og med kan være litt strategisk for bedriftene, for da kan de få avtalen først, mens de likevel får dekket utgiftene senere.
Mm. Man hadde jo dette tilfellet med månelandingsprosjektet for noen år siden, at man skulle finne løsning på dette med lagret CO2. Nå så jeg vel at det var i sommer at det kom at de hadde fått en slags løsning på dette, eller at det var klar for sånn kommersiell basis. Men jeg vet ikke om du har noen oversikt, eller hvordan man skulle bedømme dette forsøket med, fra Statoil eller nå Equinor på å bruke mer og mer penger på å få til dette lagring av CO2. Det kommer vel ikke til å gå inn i historien som et spesielt vellykket prosjekt?
Nei, jeg tror det kan henge sammen med disse myke budsjettbetingelsene som jeg nevnte. Mm. Og en annen grunn til at det er veldig nyttig for en bedrift å ha sånn privat offentlig eller statlig partnerskap, det er at myndighetene eller staten, de har ikke mulighet til å vite så mye om prosjektet som en bedrift eller som en privat partner ville hatt. Og det betyr at man har stor forskjell i hvor mye informasjon man har, og da kan man få den parten som har mer informasjon vil kunne dra nytte av det med å kunne få en bedre avtale. For eksempel med å sette en pris som er gunstig for seg selv. Det er mye vanskeligere dersom begge sider av i partnerskapet har lik informasjon, eller har veldig mye informasjon. Men i statlige sammenhenger så er det hverken slik at staten har kanskje samme type ekspertise, slik at de har samme informasjon, men de har heller ikke samme motivasjon til å innhente informasjon, litt av samme grunn som at man ikke har samme motivasjon til å spare penger dersom de ikke er sine egne penger.
Mm. Samtidig så kan man vel si at hvis man skal løse et veldig viktig problem, så og da det anerkjent på forhånd da, at man ikke helt vet hvordan man skal komme frem til løsning, man vet ikke helt hvor mye penger man må bruke, og da det vel den type risiko, vi var vel inne på det litt I sted, så da kanskje bare staten må inn, fordi at det finnes ikke privat risikovillig kapital til å gjøre det.
Det kommer litt an på hvor godt man kan beskrive det man ute etter. Hvis man for eksempel, et annet eksempel som vi har kjent med siste, det jo koronavaksine. Hvis at man klarer å beskrive hva man ute etter, så kan man så vet private farmasiselskaper for eksempel hva de trenger å investere I for å kunne ha et produkt å selge og da kan man få deg gevinsten etter man har investert, hvis man har suksess enten ved å selge produktet til et stort marked der det etterspørselen stor eller til å selge det til staten dersom staten var villig til å betale for det produktet. Hvis man klarer å beskrive det på forhånd, så det gode grunner til å tro at markedet vil selv ha motivasjon til å investere I det. Men hvis det et mer diffust prosjekt, så kan det være litt annerledes. Da kan det spesielt dersom ikke det finnes et marked for produktet etterkant, dersom for eksempel det et stort miljøkarbonfangstprosjekt, som det vanskelig å beskrive på forhånd, så det kanskje mindre grunn til å tro at markedet vil investere nok I akkurat det man trenger. Men jeg tror egentlig ikke karbonfangst et godt eksempel, for det et prosjekt som vi kan beskrive nok så greit.
Mm. Det jo ofte en diskusjon sånn, mellom marked og politikk. Det politikken så langsiktig? Det markedet så langsiktig? Hvordan du har studert dette mye? Altså, hva vil du si? Noen påstår jo at markedsaktørene kortsiktige. De ute etter neste kvartalsbeskrivelse, ute etter kortsiktig profitt. Det en generelt god beskrivelse av hvordan markedsaktørene oppfører seg, altså atferden?
Jeg tror egentlig det en misforståelse å si at kapitalister kortsiktige, fordi at det kapitalister som investerer et prosjekt, for eksempel, eller kjøper en aksje, de nødt til å selge dette til en kjøper senere, og den kjøperen villig til å betale det kunde for det, dersom den tror at de igjen vil få solgt det I fremtiden. Altså dersom det har en langsiktig verdi. Så hvis ikke det har en langsiktig verdi, så får man ikke solgt det, og da vil man heller ikke kunne være villig til å investere I det. Men så...
Det kanskje forskjellige typer kapitalister her. Du har ja, type men, fond, og du har type andre. Og...
Ja, men hvis man skal investere I et prosjekt, så hvis man for eksempel øker profitten på kort sikt, men så kollapser profitten senere, så det vil ikke det være til fordel for kapitalisten, der jeg mener eieren, kapitalisten. Men for en for eksempel en daglig leder, så kan det være en fordel, fordi da kan de kanskje vise sitt talent og vise at de får gode resultater, så lenge de klarer å liksom koste... skjule kostnaden som kommer kanskje på langsiktig profitt, dersom de klarer å skjule den, så vil det kanskje være en fordel for daglig leder. Men dersom eieren, altså kapitalisten, gjennomskuer dette, så vil de kanskje bytte ut denne lederen. Og politikere kan faktisk sammenlignes her best med daglig leder enn med kapitalisten, for politikere sitter også på åremål, eller de sitter også frem til neste valg. Og dersom samme politiker klarer å tilfredsstille velgeren på kort sikt, men skjule kostnaden slik at velgerne ikke oppfatter det før etter valget, så vil politikere også ha, eller kanskje enda større grad, ha motivasjon til å opptre kortsiktig. Og I hvert fall slik at det ser bra ut I forhold til før neste valg.
Mm. Ja, det har jo 4-årssykluser i veldig mange land når det gjelder demokrati og politikk, og det jo... Jeg vet ikke hvor ofte man ser politikere som snakker om de løsningene, det lange løpet, og greier å gjøre dette til vinnersaker. Det ikke noe jeg umiddelbart kommer på. Samtidig så skal man vel ikke undervurdere velgere heller, I den forstand at de også har en forståelse av at du må ha kontroll på økonomien over lengre sikt.
Ja, jeg tror velgere for det første så jo velgere... som folk, alle folk, litt mest opptatt av det som skjer relativt nært frem I tid, men også opptatt av langsiktige beslutninger. Så hvis man investerer og gjør offentlige tiltak, eller prosjekt, eller politiske beslutninger som påvirker, gir oss for eksempel en lytte langt frem I tid, så dette noe velgere setter pris på dersom de kan observere det. Men hvis de ikke kommer observerer, så vil ikke de politikerne som gjennomførte disse prosjektene få gevinsten I form av støtte før neste valg. Og det kan være en grunn til at det en tendens for at man utsetter kostbare reformer, for eksempel, til neste regjering, for at man gjerne slipper å ta det selv. Kanskje fordi man redd for at politikerne eller velgerne ikke vil sette tilstrekkelig stor pris på det. Mm.
Ja, det slår meg jo sånn akkurat det som du sier nå med det vi har sett med økende inflasjon I verden, og det var jo en gjennomgang med diskusjonen om austerity, altså jeg vet ikke om det var et godt norsk uttrykk for det, altså innsparing eller innstramning, som jo ikke var veldig populært, hverken I Europa eller andre deler, men som kan hende hadde vært veldig lurt hvis man skulle unngått den inflasjonen som man nå har sett, som kanskje som eksemplifiserer nettopp det du sier nå.
Jeg tror altså innstrømning, det jo generelt problem for de fleste land over alle 10 år, at man gjerne vil bruke mer penger enn man har, spesielt I politikken, fordi, blant annet fordi velgerne ikke har full kontroll. Og det kan forklare at mange, ikke kanskje ikke norske stat, men mange myndigheter har offentlig gjeld, stor offentlig gjeld. Og akkurat når det gjelder inflasjonen vi har nå, så det kanskje litt andre grunner som påvirker det, som produksjonsfall, både på grunn av covid og korona og krigen.
En som har vært veldig sentral I disse diskusjonene jo Mazzucato, som jeg har skrevet det, Entrepreneurial State, og veldig involvert I disse såkalte EU-missions, altså dette med å sette målsetninger. Hvis vi bare definerer eller sier hva EU-missions for noe, både hva skal vi forklare hva det for noe?
Nei, jeg ikke noen ekspert på det, men det klart, det du var jo inne på det selv når du snakket om aktivistisk stat, at hvis at myndighetene setter seg et prosjekt, eller bestemmer seg for et prosjekt de skal investere I, så jo det en aktiv stat på den måten at de vil ikke sette like rammebetingelser for alle, men de vil velge ut en hest å spille på, da, for eksempel. Fordi at det kan være store grunner, sterke grunner til å tro at dette et bra prosjekt, og dette et prosjekt som kanskje ikke markedet vil finansiere selv. Og det jo veldig interessant for politikere, både fordi at man ser at disse prosjektene kanskje ikke gjennomført allerede, og at det store problemer som gjenstår å løse, som klimaproblemet. Og også fordi at det gjør jo hele politikerrollen litt mer meningsfull når man må være aktiv I stedet for passiv. Men der altså mange farer, da. Og politisk økonomi, det jo et fagfelt som og sånn som, liksom, også som statsvitenskap, som handler om blant annet årsaker til at det vanskelig å gjennomføre god politikk, og også kan jeg peke på ting som gjør at politikken blir kanskje påvirket av private aktører gjennom lobbyvirksomhet, eller noe vi av og til kaller på norsk tilgrabbingsvirksomhet.
Ja, og da tenker jeg jo at den boken kom jo for noen år siden, The Entrepreneurial State, Mazzucato, jo veldig mye, altså dette antageligvis populært blant mange politikere, de grunnene du nevner, du får en viktigere rolle for politikere. Men jeg tenker seg sånn, The Entrepreneurial State har et veldig sånn kraftfullt argument for at veldig mye av det viktigste utviklingen og driveren for utviklingen de siste årene har vært staten, og bruker da selv det månelandingsprosjektet til Kennedy som eksempel, men som du også nevnte, så det jo massevis av eksempler på statlige prosjekter som ikke har vært like vellykket, som hun ikke særlig opptatt av. Så hvordan vurderer du argumentet til Mazzucato?
Nei, jeg tror ikke, hvis man ser på det som det månelandingsprosjektet, så var det antageligvis ikke så kjempestor gevinst I forhold til kostnaden, men det var jo enorme kostnader, og derfor også store gevinster av prosjektet. Og som du sier, så det mange andre offentlige prosjekter som har som ikke har vært så suksessfulle, men de husker vi ikke. Så et problem når man har en slik mission, da, det at for det første så vet man jo ikke hva man skal satse på, og hvis man en gang man satser på noe, så satser man mindre på noe annet. Og det kan gjøre at man satser på feil hest, og en like rammebetingelse på tvers av bedrifter, det vil ha større sjanse for å gi en rettferdig konkurranse, slik at de som faktisk har beste løsninger på sikt, de vil kunne vinne frem, for eksempel ved utslippskutt, dersom det en høy karbonpris. Et annet problem det at siden vi ikke har informasjon nok til å vite akkurat hvor vi skal satse, så vi prisgitt de som har den informasjonen. Og de som har den informasjonen jo private aktører, og de har stor motivasjon til å selge informasjonen, eller å signalisere at de har den informasjonen som trengs for at myndighetene skal kunne velge korrekt. Og der en stor asymmetri eller en forskjell mellom de som allerede har investert i en type prosjekt som kan være en alternativ mission, og de som ikke har investert det. De som allerede har investert i for eksempel etablerte næringer som kan være en hest å satse på, de har på en måte allerede låst sin kapital, sin finansiering i dette prosjektet, og de har veldig stor motivasjon til å selge dette inn som et prosjekt, så det som krever mer finansiering. Mens de som sitter på gjæret og vurderer om de skal satse på for eksempel en ny type miljøteknologi, de, så lenge de enda ikke har satset pengene sine, så vil ikke de ha samme motivasjon til å påvirke myndighetene til å få dem til å velge akkurat deres prosjekt i stedet. Så da vil du få en asymmetri der de som har investert, og det vil si store næringer eller store bedrifter, har en mye større motivasjon til å driver lobbyvirksomhet for å bli utvalgt, enn små lovende næringer der denne kapitalinvesteringen enda ikke er gjort.
Mm. Vil det si at du har et slags pervertert insentiv for bedrifter å bruke mye mer penger på lobbyisme enn mye mer penger på det som skal være kjernevirksomheten deres?
Ja, og spesielt dersom du har profitt, så hvis du hadde et marked der det var sterk konkurranse, der hver bedrift konkurrerte om å få markedsandeler, for eksempel, så ville profitten vært veldig lav, og derfor ville også muligheten og motivasjonen til å drive lobbyvirksomhet være veldig lav. Men det er de bedrifter der man har markedsmakt, eller muligheten til å få markedsmakt, og dermed profitt, det er der man har størst mulighet og motivasjon til å drive lobbyvirksomhet. Og det kan gjøre at du får på en måte det du sier, en pervers asymmetri, eller det vil være større sjanse for at de får suksess med lobbyvirksomheten sin, for de næringer og bedrifter der det er markedsmakt, og der man allerede etablert seg, i forhold til de kanskje mer lovende næringer, der man enda ikke har gjort de store nyvinningene eller investeringene.
Mm. Det som interessant å diskutere også i denne sammenheng er jo å prøve å finne ut hvilken politikk som fungerer. Du har jo skrevet litt om dette med test og eksperimentere med politikk. Nå har man jo det med seg ved politikk at det er jo også verdispørsmål. Så dette dreier seg jo mye om trade-offs, hvor mye ulikhet aksepterer man versus hvor mye vekst man vil ha, i den grad det er trade-offs her, men på mange områder så finnes det også begrensninger for hvor mye vitenskapen eller økonomen kan gi et svar med to streker under svaret, for så alle politikere vil være enige i. Men det man kan gjøre er jo å finne ut hva slags type effekter det man tror politikken har. Og hvordan kan man gjøre det på en best mulig måte, altså finne ut om en bestemt type politikk fungerer?
Ja, og det er et godt spørsmål, og jeg tror vi bør tenke litt mer på det spørsmålet enn det vi rekker i dag og fremover, fordi at og det er spesielt viktig dersom man er interessert i å ha en aktiv stat, og der man kanskje utforsker privatstatlig eierskap, for da er det så mange ting man ikke vet om vil fungere eller ikke fungere. Og når man ikke vet, så må man prøve å undersøke eller lære systematisk over tid med å prøve for eksempel ut politikk forsiktig, men på en måte som gjør at det er mulig å ettergå og finne ut av effekten i ettertid. Og det gjøres alt for liten grad i politikken, mens det gjøres i mye større grad, for eksempel vi nevnte jo koronavaksiner. Mm. Der er det jo strenge krav til hvordan man må først eksperimentere i det små, før man kan øke utvalget, og så må man gjøre statistisk analyse som beviser at medisinen har en effekt. Mens noe sånt har vi jo ikke i politikken i hele tatt. Og det kan hende det er grunner til å tenke at vi burde forsøke å lære mer systematisk om politikk, spesielt dersom man skal gå i bresjen for en sånn aktiv stat som vi ser i Hurdalsplattformen.
Er det noen sånn måte du tenker at man kunne gjort det på?
Ja, det er flere måter å gjøre det på. Det som er på en måte gullstandarden i økonomi, det er noe som heter randomized control trials på engelsk, eller randomiserte kontrollstudier på norsk. Det betyr at du gjør det litt tilfeldig om den ene eller den andre gruppen blir påvirket av den politiske tiltaket som du er interessert i å sjekke effekten av. Og så slik at de to gruppene, den som blir påvirket av denne politikken, er ganske lik den andre gruppen, og at det ikke er noe systematisk forskjell mellom dem. Og så må man da etterpå I målet hva som var effekten av det politiske tiltaket. Og det betyr at man må starte, man kan ikke innføre samme politikk over hele skalaen, for da klarer man ikke målet, da har man ikke en kontrollgruppe. Så man må helst gjøre forsiktig, eller gradvis, eller delvis. Og en måte å gjøre det på, det faktisk å la å prøve ut lokalt først. Det ofte man snakker om for eksempel lokale laboratorier, der for eksempel staten I USA har prøvd forskjellig politikk, og så har det vist seg at noen har mer suksess enn andre, og så har det blitt gjennomført på federalt nivå senere. Og da har det kanskje ikke vært randomisert kontroll. Men det kan likevel være, man kan likevel lære veldig mye av det. Så gullstandene på en måte det vi er. Aller helst vil se, og forskere har mye å bidra med når det kommer til hvordan man skal teste ut eksperimenter, politiske eksperimenter, men man kan jo også gjøre det på andre måter med å prøve litt forsiktig.
Ja, apropos dette med særlig statene, som jo med 50 forskjellige stater med stor makt på delstatsnivå. Man hadde jo denne helsereformen til Obama, som jo mye var basert på Mitt Romney, når han var guvernør i Massachusetts. Det var også en av de konservative tenketankene I Washington D.C. Som anbefalte det. Men der har du også to aspekter igjen for dette, at en ting effekten av det, og det kan man jo finne ut av, men det vil jo likevel ikke forandre for skal si, amerikanske velgers syn på om helsepolitikken og staten skal være borti eller ikke. Altså, det et sånt separat spørsmål, men at det viktige spørsmålet å finne ut hva faktisk effekten av det, så blir det lettere for folk å ta stilling til det.
Jo, men jeg tror de henger jo sammen. Altså, hvis man klarer å bevise at dette en politikk som sparer kostnader for helse for staten på sikt, fordi at man kan ta tak I helseproblemet på et tidlig stadium I stedet for å vente på et sent stadium, så tror jeg det absolutt at det påvirker velgerne sine oppslutning om dette tiltaket.
Så det, ja, det tror jeg. Altså, du får gode argumenter for det, men, men du vil ja likevel ha ulike verdiaspekter her, som gjør at man kan si at ja, dette kjempebra, men jeg imot det likevel på grunn av X, Y og Z. Og...
Ja, men akkurat det har vært litt lite verdt å stoppe litt ved det, fordi at det som du var inne på nå, flere grunner til at man uenig politisk. En grunn at man har verdispørsmål, eller man tenker man vektlegger velferden til ulike grupper forskjellige. Men en annen grunn til at man uenig politikken, det at man har forskjellig tro på hva som fungerer og ikke. Hvis vi følger med for eksempel den norske debatten, så har man relativt like verdisyn, men noen argumenterer for at det marked eller private løser problemene best, og andre mener at staten gjør det. Og da det egentlig et faktaspørsmål, og på den type uenighet kan man redusere dersom man prøver å lære systematisk av politikk.
Ja, det et veldig godt poeng. Og helt til slutt, Bård, du skal jo I gang, og du har jo fått penger fra EUs forskningsråd. Kan du fortelle litt om hva du skal studere og forske nærmere på?
Ja, det kan jeg gjøre. Så dette prosjektet heter Environmental Exploitation of Political Economics. Og når vi prater om exploitation, så betyr det å utnytte. Og da vanligvis, i hvert fall I miljøøkonomi sammenheng, så tenker vi på å utnytte naturressurser. Altså noe som kanskje skader miljøet. Men det jeg ute etter her, det å prøve å utnytte de politiske kreftene som innad I land, som ofte står I veien for løsninger av miljøproblemene. Så vanligvis så tenker vi altså som politisk økonomi eller politiske krefter som dilemma eller problemer eller hindringer som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre eller innføre karbonskatter for eksempel. Men det mange av disse politiske kreftene som også man kan dra nytte av, og det det jeg prøver å studere mer her. Et eksempel på det for eksempel det politiske problemet man har I mange tropiske land der man har avskoging, og selv om en regjering ønsker å ha mindre avskoging, så kan de være redde for at den neste regjering vil bare øke avskogingen. Og hvis de redde for det, så det mindre motivasjon til å konservere og passe på skogen akkurat nå.
Typisk Brasil.
Brasil et veldig godt eksempel. For eksempel, hvis Lula redd for at det en som Bolsonaro skal komme I fremtiden, så vil det være litt mindre verdi av å passe på skogen nå. Så, og det et politisk problem, eller et politisk økonomiproblem innad I landet, som jeg har studert I andre artikler, og mange andre har studert også. Men en måte å dra nytte av det på, det hvis at vi kan klare å hjelpe et sånt land med å på en måte binde hendene til fremtidige regjeringer, så vil det være verdifullt for Lula I dag. Og en måte å gjøre på, som jeg forsker på akkurat nå, det at man kan kanskje tilby kompensasjon for vern i form av lån som må betales tilbake dersom skogdekket faller i fremtiden. Det går fint an å lage sånne kontrakter, fordi skogdekket verifiserbart på den måten at det går an å observere det med satellittdata her, slik at man slik at det blir uomtvistelig om skogdekket har falt i fremtiden. Og lånekontrakter kan gjøres betinget på sånne uomtvistelige faktum. Og i så fall så vil det på en måte kunne berolige det dagens regjering med at de skjønner at dersom de verner nå, så blir det kostbart for en senere regjering å øke avskogen, for da vil de måtte betale tilbake pengene. Og det kan denne gevinsten, eller denne takknemligheten som vi da får i Brasil, det kan gjøre at de villige til å betale mer for samme pris enn det ellers ville gjort.
Men var det ikke noe lignende? Altså man hadde jo, Norge har jo vært veldig inne på dette med vern av Amazonas, som jo de stoppet det prosjektet når Bolsonaro kom der. Jeg vet ikke hvor sterke de bindingene var, eller hvor høy den terskelen for Bolsonaro var for å bryte dette, eller avslutte samarbeidet, men jeg vet ikke om du så nærmere på det.
Ja, da, det var jo det flere grunner til at det var uenighet. Men en grunn til at det var lett for den regjeringen å bryte avtalen, det var at det var ingenting som måtte betales tilbake av den støtten som var gitt tidligere.
Nettopp.
En annen måte, hvis jeg skal nevne det, en annen måte å utnytte politiske kreftene på, det er jo at enhver regjering ønsker kanskje å påvirke fremtidige regjeringer, og kanskje binde neste regjering til makt, til masten på en måte. Fordi at man kanskje ønsker å gjennomføre utslippskutt, og som redd for at den senere regjeringen vil bare øke utslippene. Og internasjonale avtaler kan til dels motivere land til å fortsette med utslippskuttene, og det kan derfor være en måte om ikke binde fremtidige politikere til masten, så i hvert fall å påvirke hva de gjør i fremtiden. Så man kan designe også internasjonale avtaler på en måte som gjør at man kan dra nytte av denne måten å påvirke fremtidige politiske beslutninger på.
Mm. Og hvor lang tid skal denne forskningen pågå? Hva er det?
Disse ERC eller EU-prosjektene er finansiert over 5 år. Så det starter nå 1. januar, ja.
Mm. Og hvor mange blir involvert i hele prosjektet?
Ja, det er kanskje mellom 4 og 10, alt etter som hvordan du regner på det, mer eller mindre finansiert.
Det blir veldig spennende å se hva som kommer ut av prosjektet. Har du noen sånn formeninger eller hypoteser som du arbeider etter, eller går du liksom inn med det med helt blanke ark?
Jeg går jo på, man har hypoteser, samtidig som man det er veldig ofte at man har hypoteser, og så finner man ut at det kanskje ikke var sånn, eller kanskje man finner ut at det var andre resultater i tillegg som enda mer spennende, som man vil vektlegge heller enn de hypotesen man hadde. Så man, så det er på en måte en blanding mellom de to.
I alle tilfeller, Bård, tusen takk for at du var med i Liberal Halvtime og delte noen perspektiver, så kan vi jo snakke litt mer når du har fått konklusjonen etter 5 år med ERC-forskning.
Ja, da snakkes vi igjen.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i år, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.